Kārt, sēdi, var atklāt. Dienas kārtībā ir četri jautājumi, vai deputātiem ir kādi iebildumi? Tātad jautājums numur viens par izglītības un zinātnes ministrijas mērķu dotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm iestāžu vadītāja darba likmes paaugstināšanu. Mēs šo jautājumu tikko izdebatējām komitejas sēdē. Vai varam balsot? Kas ir par sagatavot to lēmumprojektu?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības iestādes Ilūkstes novada kultūras centris likvidāciju un pašvaldības aģentūras Ilūkstes novada kultūras un turisma aģentūra izveidošanu. Arī diskusijas notika. Panākt vienošanos, vai varam balsot? Lūdzu, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašumā esošā pasažieru autobusa Renault Master iznomāšanas sijā ornaments. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada domes 2003. gada 18. novembra lēmuma numur 53 par Ilūkstes novada sijā ornaments nododamā nekustāmā īpašuma saraksta apstiprināšanu precizēšanu. Lūdzu balsojumu par?
12.
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti, ārkārtas domas sēdes slēgta.